បញ្ញាទី6ណាប៉ូឡេអុងរៀបផែនការមហានគរធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសបារាំងផែនការដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យណាប៉ូឡេអុងក្លាយទៅជាមនុស្សលំដាប់លេខ1នៅក្នុងជួរអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលនោះការតស៊ូប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីប្រជាជនបារាំងធ្វើឲ្យណាប៉ូឡេអុងបានក្លាយទៅជាមនុស្សជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនគាត់បានវិលត្រឡប់មកពីសមរភូមិវិញនៅក្នុងឋានៈជាវីរបុរសនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនបារាំងនៅថ្ងៃទី16ខែ10ឆ្នាំ1788ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវីរបុរសរូបនេះមិនបានដឹងគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈពេលដែលគាត់ចាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមនៅឯប្រទេសបារាំងឯនេះវិញសភាពការនយោបាយចេះតែល្អកកគ្មានភាពល្អប្រសើរអ្វីបន្តិចសោះនៅខាងក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់បារាំងនៅពេលនោះត្រូវញោមញីដោយអំពើពុករលួយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការនៅខាងក្រៅប្រទេសបារាំងវិញទាហានបារាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវកងទ័ពសត្រូវវាយបំបាក់ជាច្រើនសមរភូមិវិបត្តិផ្ទុនផ្ទួនគ្នាទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅនេះធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងប្រឈមមុខទៅនឹងភាពផុយស្រួយទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំរដ្ឋស្ថានភាពទាំងនេះបានជំរុញឲ្យណាប៉ូឡេអុងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សប្រឆាំងមួយក្រុមនៅក្នុងក្រុមនោះគេឃើញមានផងដែរប្អូនប្រុសបង្ការរបស់ណាប៉ូឡេអុងគឺលោកលូសៀនបូណាប៉ាតដែលកាលនោះកាន់តំណែងធំមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋសភាបារាំងក្រៅពីនេះមានអេសរាជជនដ៏ល្បីល្បាញពីរនាក់ទៀតគឺមេបញ្ជាការប៉ូលីសដែលមានឈ្មោះថាជូសេហ្វវ៉ូជេនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកឆាលម៉ូរីដលថាលរិនពួកគេទាំងនេះរួមដៃគ្នាធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមយកអំណាច
អេបូគីអ៊ុននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
នៅថ្ងៃទី10ខែ11ឆ្នាំ1799ក្រុមបកពួកប្រឆាំងនេះបានរៀបចំគ្រោងការដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនោះគឺការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីសម្រេចផែនការរដ្ឋប្រហារនេះពួកគេត្រូវការការយល់ព្រមពីសមាជិករដ្ឋសភានៅពេលនោះណាប៉ូឡេអុងបានចូលជាសមាជិករបស់រដ្ឋសភាបារាំងហើយព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបោកបញ្ឆោតសមាជិកសភាទាំងឡាយឲ្យចុះហត្ថលេខាលើផែនការរដ្ឋប្រហារមួយក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេដឹងការពិតថាខ្លួនចាញ់បញ្ឆោតណាប៉ូឡេអុងពួកសមាជិករដ្ឋសភាទាំងនោះខឹងសម្បារនឹងណាប៉ូឡេអុងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយតែម្ដងពួកសមាជិកសភាទាំងនោះបានជេរស្ដីណាប៉ូឡេអុងថាជាមនុស្សបោកប្រាស់និងផ្ដាច់ការនឹងបានបណ្ដេញគាត់ចេញពីរដ្ឋសភាបារាំងថែមទៀតផងក្រោយពីត្រូវបណ្ដេញចេញពីសមាជិកសភាបារាំងណាប៉ូឡេអុងនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានតាកតងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមឆ្មាំសភាបារាំងឲ្យចូលដៃចូលជើងជាមួយខ្លួនក្រោយមកទៀតដោយមានជំនួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីក្រៅខ្នងពួកគេទាំងពីរបានចូលទៅរដ្ឋសភាសាជាថ្មីហើយរកឱកាសចូលទៅគម្រាមក្រុមប្រឹក្សាសភាបន្ទាប់ពីបានឱកាសលូសៀនបូណាប៉ាតបានដកដាវភ្ជង់ទ្រូងរបស់ណាប៉ូឡេអុងហើយនិយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសភាថាប្រសិនបើណាប៉ូឡេអុងហ៊ានធ្វើអ្វីប្រឆាំងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសបារាំងដាវរបស់ខ្ញុំនឹងចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់គាត់ជាមិនខាននេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋសភាត្រូវតែយល់ព្រមលើការសម្រេចធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការរបស់បារាំងនៅពេលនោះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងសភាបារាំងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានបើកអង្គប្រជុំបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយបែបកុងស៊ុលជំនួសឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ដែលដឹកនាំតាមបែបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកណាប៉ូឡេអុងបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងរបបដឹកនាំថ្មីមួយនេះ